Χριστός Ανέστη αδελφοί, δοξάζουμε τον Θεό γιατί πιστεύουμε σε έναν αναστημένο Κύριο, σε έναν Κύριο που μέσα από την Ανάστασή Του μας αναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα και έτσι μπορούμε να έχουμε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Και τον ευχαριστούμε γιατί με τη χάρη του μας φέρνει σήμερα στο τέλος της μελέτης μας πάνω στην επιστολή προς Θεσσαλονική, στην πρώτη του Αποστόλου Παύλου, καθώς έχουμε φτάσει πια στην τελευταία ενότητα. Θυμάστε ότι στα τρία πρώτα κεφάλαια της προς Θεσσαλονικής της πρώτης επιστολής γινόταν λόγος για την κατάσταση της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη, για τη στοργή και το ενδιαφέρον του Αποστόλου Παύλου για τους πιστούς στη Θεσσαλονίκη. Μετά στο τέταρτο κεφάλαιο, η δεύτερη ενότητα, από το πρώτο χωρίο έως το δωδέκατο του τετάρτου κεφαλαίου, ασχολήθηκε ο Απόστολος Παύλος με θέματα ηθικά και κοινωνικά. Από το 4.13 έως το 5.11 ασχολήθηκε με την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και από το 12ο χωρίο του 5ου κεφαλαίου έως το τέλος του κεφαλαίου είναι η τελευταία ενότητα που περιέχει πρακτικές συμβουλές και σε αυτήν την ενότητα είμαστε τώρα. Στα προηγούμενα χωρία από το 11 έως το 18 ο Απόστολος Παύλος έκανε λόγο για την αναγνώριση της πνευματικής ηγεσίας, προτροπή να αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους που έχουν ηγετική θέση μέσα στο έργο του Θεού και κοπιάζουν μέσα στο έργο του Θεού. Μίλησε για νουθεσία σε αδελφούς που ξεφεύγουν από την τάξη του Θεού, για στήριξη στους αδύναμους αδελφούς, για μακροθυμία σε όλους. Έδωσε την προτροπή να κάνουμε το καλό σε όλους τους ανθρώπους, γιατί με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται στη ζωή μας η καλοσύνη του Θεού. Και κατέληξε εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά, λέγοντας «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού». Το θέλημα του Θεού είναι να χαιρόμαστε πάντοτε, να προσευχόμαστε συνεχώς και μέσα σε κάθε κατάσταση να ευχαριστούμε τον Κύριο. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα από την 1η Θεσσαλονικής 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 19 έως 28 έως το τέλος της επιστολής. Στο χωρίο 19 λέει «Το πνεύμα μη σβαίνεται». Μη σβήνεται λοιπόν το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Έχουμε μία παράλληλη προτροπή στην προς Εφεσίους επιστολή στο 4.30 που λέει «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού ενώ εσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως». Έχουμε λοιπόν δύο εντολές που χρειάζεται να προσέξουμε στη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Θυμάστε ότι στην 1η Κορινθίους 6.19 λέει «Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός», δηλαδή κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει να κατοικήσει μέσα μας, μέσα στον πιστό, σε αυτόν που συνειδητά έχει αποδεχτεί την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Και από εκεί και πέρα έχουμε δύο εντολές. Το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα μας, να μην το σβήνουμε και να μην το λυπούμε. Τι σημαίνουν αυτά τα δύο ρήματα, αυτές οι δύο προστακτικές, το καταλαβαίνουμε από τα συμφραζόμενα. Εάν πάμε στην προς Εφεσίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, και δούμε το χωρίο 29, πριν από το 30, «Πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο». Λοιπόν, να μην βγαίνει τίποτα βρώμικο από το στόμα σας. Στο 30 λέει «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο». Στο 31 «Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημών συν πάση κακία». Να φύγουν λέει από τη ζωή μας πικρία, θυμός που είναι αυτό που βράζει εσωτερικά, οργή που είναι το ξέσπασμα του θυμού, κραυγή και βλασφημία, να ζει με κάθε κακία να φύγουν. Επομένως είναι φανερό από τα συμφραζόμενα ότι το «μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού» σημαίνει μην κάνετε πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Πότε λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού? Όταν ξέρουμε ότι κάτι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, είναι αντίθετο με αυτό που ο Θεός θέλει από τη ζωή μας ως πιστόν και εμείς το κάνουμε. Τότε λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα το «μη σβαίνετε» Εάν δούμε τη συνέχεια, είναι προφητείας μη εξουθενείται. Επομένως, το σβήσιμο του Αγίου Πνεύματος είναι όταν το Πνεύμα του Θεού μας οθεί σε κάποια κατεύθυνση, μας οθεί σε κάποια διακονία, μας οθεί στο να διακονήσουμε με ένα χάρισμα που ο Θεός μας έδωσε και εμείς αυτό το σταματάμε. Επομένως, η εντολή του Θεού είναι όταν το Πνεύμα του Θεού σας οδηγεί κάπου, μην το σταματάτε, μην το σταματάτε. Αφήστε το να εκδηλωθεί. Και αφήστε το να εκδηλωθεί και στη δική σας τη ζωή και στη ζωή των άλλων. Μία προσπάθεια για το σβήσιμο αυτό του Αγίου Πνεύματος έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Αριθμών, στο 11ο κεφάλαιο, στα χωρία 25 έως 29, όπου συνέβη κάτι ιδιαίτερο. Τότε ο Κύριος, διαβάζουμε, κατέβηκε μέσα στην Εφέλη και μίλησε στον Μωυσή. Πήρε από το πνεύμα που του είχε δώσει και έδωσε στους 70 πρεσβυτέρους. Μόλις ήρθε το πνεύμα επάνω τους, άρχισαν να προφητεύουν, αλλά δεν συνέχισαν. Δύο όμως από τους πρεσβυτέρους είχαν μείνει στο στρατόπεδο. Ο ένας λεγόταν Ελδάδ και ο άλλος Μεδάδ. Και ήρθε και σε εκείνους το πνεύμα, άρχισαν λοιπόν και αυτοί να προφητεύουν στο στρατόπεδο. Τότε έτρεξε ένας νέος και το ανάγγειλε στον Μωυσή. Ο Ελδάδ και ο Μεδάδ προφητεύουν στο στρατόπεδο, του είπε. Τότε ο Ιησούς, γιος του Ναβί, που ήταν από νέος βοηθός του Μωυσή, πήρε τον λόγο και είπε «Κύριε μου Μωυσή, εμπόδισέ τους». Βλέπετε, έχουμε εκδήλωση προφητική από κάποιους ανθρώπους, κάποιος φέρνει τα νέα και έχουμε εισήγηση από κάποιον που δεν είναι τυχαίος, είναι ο βοηθός του Μωυσή, ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος αμέσως μετά τον θάνατο του Μωυσή ανέλαβε την ηγεσία του λαού Ισραήλ και του λέει «Εμπόδισέ τους, σταμάτα τους». Με άλλα λόγια, σβήσε το πνεύμα που κινείται μέσα τους. Αλλά ο Μωυσής του απάντησε, ζηλεύεις εσύ για λογαριασμό μου. Μακάρι να δίνε ο Κύριος το πνεύμα του σε όλον τον λαό και να τους έκανε όλους προφήτες. Βλέπετε, ο Μωυσής είχε συλλάβει το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Είπε, γιατί θέλεις μόνο εγώ να έχω λόγο Κυρίου, να μην έχει κανένας άλλος, ζηλεύεις για μένα. Μακάρι ο Θεός να έδινε σε όλον τον λαό του το πνεύμα του, μακάρι όλος ο λαός του Θεού να έφερνε λόγια Κυρίου. Έτσι λοιπόν, το πνεύμα μη σβαίνεται είναι όταν το πνεύμα του Θεού σε οδηγεί σε κάτι. Στο να πεις κάτι, στο να σιωπήσεις, στο να κάνεις κάτι, στο να βοηθήσεις κάποιον άνθρωπο, στο να πεις έναν ενθαρρυντικό λόγο, στο να λειτουργήσεις με κάποιο από τα χαρίσματα, κάποια από τις φανερώσεις του Αγίου Πνεύματος, μην το σταματάς. Η συνέχεια λοιπόν, όπως είπαμε, είναι προφητείας μη εξουθενείται. Τι είναι η προφητεία? Προφητεία είναι ένας λόγος που έρχεται εμπνευσμένος από τον Θεό. Στην 1η προς Κορινθίους 14:3 διαβάζουμε ότι κατά κύριο λόγο αυτός που προφητεύει λαλεί για οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά. Στο κείμενο είναι οικοδομήν, παράκλησιν και παραμυθίαν. Επομένως, πολύ συχνά όταν ακούγεται ένας λόγος εμπνευσμένος από τον Θεό θα οδηγήσει σε οικοδομή, θα οδηγήσει σε προτροπή, θα οδηγήσει σε παρηγοριά. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που ο λόγος που θα έρθει εμπνευσμένος από τον Κύριο, ο προφητικός λόγος, θα είναι έλεγχος για μετάνοια, και θυμάστε ότι αυτό στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης το έχουμε πολύ συχνά, να καλούν τον λαό σε μετάνοια, να λένε ότι αυτό που κάνετε, λαέ του Θεού, δεν είναι σωστό και πρέπει να μετανοήσετε. Επίσης μπορεί να περιέχει κατεύθυνση, ο Θεός να δίνει οδηγία από εδώ και πέρα χρειάζεται να κάνεις αυτό, ή να προαναγγέλει γεγονότα, και αυτό βέβαια επίσης το ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη, και όχι μόνο προαναγγελίες γεγονότων που εκπληρώθηκαν μετά, αλλά θυμάστε ότι και στις πράξεις των Αποστόλων ο προφήτης Άγαβος λέει τι πρόκειται να συμβεί στον Απόστολο Παύλο. Επομένως, η προφητεία μπορεί να περιλαμβάνει οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά, έλεγχο για να οδηγεί σε μετάνοια, κατεύθυνση και προαναγγελία. Μας λέει λοιπόν, μην εξουθενείτε, εξουθενώ σημαίνει θεωρώ ουδέν. Το ουθέν είναι νεότερος τύπος του ουδέν, εξουθενώ σημαίνει θεωρώ κάτι τυποτένιο. Λοιπόν, όταν έρχεται ένας λόγος από τον Κύριο, πρόσεξε τον, μην τον θεωρείς τυποτένιο, Και έχουμε προτροπή μέσα στο Λόγο του Θεού να ζητούμε να έχουμε λόγους από τον Κύριο. Στην 1η Κορινθίους 14:1, θυμάστε ότι το 13ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους μιλάει για την αγάπη και καταλήγει 14:1, διώκετε την αγάπη. Την αγάπη να την επιδιώκετε, ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε ή να προφητεύετε. Να έχετε ζήλο για τα πνευματικά και ιδιαίτερα για να έχετε λόγο από τον Κύριο, να έχετε προφητικό λόγο. Βλέπετε, ο Θεός μας έχει δώσει την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος Του και μέσα από τον Λόγο Του φωτίζει κάποιο τμήμα πολλές φορές για να ζωντανέψει στη ζωή μας, για να ζωντανέψει σε μία προτροπή σε κάποιον άλλον ή ακόμα μπορεί να μας δώσει έναν λόγο οδηγημένο από το Πνεύμα του Θεού, πάντοτε σύμφωνο με τον γραμμένο Λόγο του Θεού. Οτιδήποτε δίνει ο Θεός πάντοτε είναι σύμφωνο με τον γραμμένο Λόγο Του. Διώκετε λοιπόν την αγάπη, ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε ή να προφητεύετε. Και το ίδιο το επαναλαμβάνει λίγο παρακάτω στην 1η Κορινθίους 14:39, ώστε αδελφοί μου ζηλούτε το προφητεύειν και το λαλήν μη κολλείετε γλώσσες. Επομένως να δείχνετε ζήλο για τον προφητικό λόγο. Έχουμε πάνω σε αυτό το χωρίο μία ερμηνεία ενός από τους πατέρες της Εκκλησίας του 5ου αιώνα, του Θεοδόρη του Κύρου, ο οποίος έγραψε ερμηνεία της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής. Στον 82ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας βρίσκουμε το κείμενο. Λέει ο Θεοδόρητος, «Την έσφασιν, ως επανέστησιν ο διάβολος και κατά των Αποστόλων καιρών τις προφήτες ψευδοπροφήτας». Λέει, μερικοί λένε ότι ακόμα και τον καιρό των Αποστόλων ο διάβολος ξεσήκωσε κάποιους ψευδοπροφήτες για να πάνε αντίθετα, να πάνε κόντρα στους προφήτες που υπάρχουν και ότι την εις δια τας ψευδής προφητείας και τους ταλιθή προαγορεύοντας προφητεύειν εκόλιον. Και ότι κάποιοι, λέει, εξαιτίας αυτών των ψευδών προφητιών σταμάτησαν και αυτούς που προφήτευαν πραγματικά είχαν έναν λόγο πραγματικά από τον Θεό. Παρεγγιά την είναι αυτή στην προφητική μη κολλήν χάριν. Τους προτρέπει λοιπόν να μην εμποδίζουν το προφητικό χάρισμα, ως τον τούτο ποιούντον μονονουχή σβενίντον την εκείθεν φερομένην αυγήν. Γιατί λέει, όποιοι το κάνουν αυτό, όποιοι εμποδίζουν την εκδήλωση ενός χαρίσματος του Θεού, σχεδόν σβήνουνε, λέει, το φεγγοβόλημα που έρχεται, την λάμψη, τη λαμπρότητα που έρχεται από αυτήν την χάρη του Θεού, από αυτό το χάρισμα του Θεού. Επομένως βλέπετε ότι το πρόβλημα υπήρχε από την πρώτη εκκλησία και είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίζουμε το γνήσιο από το κύβδηλο, να κρατάμε το γνήσιο και να πετάμε το κύβδηλο, σε καμία περίπτωση όμως να μην πετάμε και το γνήσιο από φόβο μήπως είναι κύβδηλο, έτσι. Γι' αυτό ακριβώς η συνέχεια είναι στο χωρίο 21, «Πάντα δε δοκιμάζεται, το καλόν κατέχεται». Το δοκιμάζω στα αρχαία ελληνικά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, κυριολεκτείται στα νομίσματα. Σημαίνει εξετάζω την γνησιότητα από κάποιο πράγμα. Επομένως δεν έχει σχέση με το νεοελληνικό δοκιμάζω, δοκίμασε το φαγητό, δοκίμασε το γλυκό, δοκίμασε να κάνεις αυτό, δεν έχει καμία σχέση. Δοκιμάζω σημαίνει στα αρχαία ελληνικά εξετάζω την γνησιότητα. Επομένως λέει σε κάθε τι που συμβαίνει εξετάστε τη γνησιότητά του και κρατήστε το καλό, το καλόν κατέχετε. Γι' αυτό ακριβώς στην 1η Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο στα χωρία 29-33 λέει «Προφήτε δε δύο ή τρεις λαλίτωσαν και οι άλλοι διακρινέτωσαν». Εάν κάποιοι έχουν λόγο από τον Κύριο, ας σηκωθεί ένας να μιλήσει, δεύτερος, μετά τρίτος και οι υπόλοιποι λέει να διακρίνουν. Και συνεχίζει ότι αν έχει αποκάλυψη κάποιος άλλος, ο πρώτος να σταματήσει, όλοι μπορείτε να έχετε λόγους από τον Θεό, όλοι να μαθαίνουν, όλοι να ενθαρρύνονται. Χωρίο 33, ουγαρεστήν ακαταστασίας ο Θεός, αλλά ειρήνης. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Είναι πολύ σημαντικό όμως να υπάρχει διάκριση όταν ακούγεται ένας λόγος από τον Θεό, ένας προφητικός λόγος. Όταν διαβάζω το το κείμενο αυτό, θυμάμαι μία περίπτωση, κάποιος άγνωστος σε μένα με πήρε τηλέφωνο. Λέω παρακαλώ. Μου λέει, κοιτάξτε, δεν με ξέρετε και δεν σας ξέρω. Κάποιος μου έδωσε το τηλέφωνό σας γιατί μου έχει συμβεί το εξής. Εγώ είχα πιστέψει στον Κύριο, ζούσα μαζί με τον Κύριο και μάλιστα διακονούσα και τον Λόγο του Θεού, κήρυτα σε κάποια συνάθρηση. Και μετά λέει, στη συνάθρηση που βρισκόμουν υπήρξε μία προφητεία, ότι ο Θεός είναι οργισμένος μαζί μου. Και επειδή δεν ήξερα τι να κάνω εκεί, αφού ο Θεός είναι οργισμένος μαζί μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι, έφυγα στον κόσμο. Είμαι τώρα 10 χρόνια μέσα στον κόσμο, μακριά από τον Θεό, μακριά από την Εκκλησία, και θέλω να επιστρέψω στον Θεό. Κάποιος μου έδωσε το τηλέφωνό σας και σας παίρνω τηλέφωνο. Τι να κάνω? Του λέω, πέστε μου κάτι. Όταν ακούσατε αυτήν την προφητεία ότι ο Θεός είναι οργισμένος μαζί σας, την προφητεία αυτήν ποιος την διέκρινε? Μου λέει, τι εννοείτε? Του λέω, εννοώ αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 14:29. Ότι όταν προφητεύει κάποιος, οι άλλοι πρέπει να διακρίνουν. Από την διάκριση ποιων ανθρώπων, ποιων πιστών, ποιων ηγετών πέρασε ο λόγος αυτός ο προφητικός. Αλλά στη συνάθρηση που πήγαινε εγώ δεν είχαμε αυτή τη διδασκαλία. Μα του λέω, δεν είναι θέμα διδασκαλίας. Είναι θέμα του τι λέει ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού λέει, όταν ακούγεται ένας λόγος που παρουσιάζεται ότι είναι λόγος Θεού, θα πρέπει να περάσει από διάκριση. Γιατί, του εξήγησα. Ο Θεός ποτέ δεν θα πει σε κάποιον ότι είναι οργισμένος μαζί του, χωρίς να του πει για ποιον λόγο είναι οργισμένος και τι πρέπει να κάνει μετανοώντας, επιστρέφοντας για να βγει από αυτή την κατάσταση. Ο Θεός δεν δίνει λόγο που να μην έχει διέξοδο. Δεν δίνει λόγο που σε παγιδεύει. Ο λόγος που σε παγιδεύει είναι από τον εχθρό, δεν είναι από τον Θεό. Επομένως, από τη στιγμή που δεν σου είπε για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η οργή, και τι πρέπει να κάνεις για να ξεφύγεις από την οργή, δηλαδή σε ποια ζητήματα χρειάζεται να μετανοήσεις και να επιστρέψεις στον Κύριο, ο λόγος αυτός δεν ήταν από τον Κύριο. Ξέρετε, η διάκριση είναι απαραίτητη όταν ακούγεται ένας προφητικός λόγος, γιατί αυτό που δίνει ο Θεός είναι τέλειο, αλλά εμείς είμαστε ατελή κανάλια. Έρχεται μέσα από μας και το τέλειο που δίνει ο Θεός μπορεί να βγει ατελές μέσα από το δικό μας μυαλό και μέσα από το δικό μας στόμα. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε το υπόλοιπο σώμα να διακρίνει κάθε προφητικό λόγο. Γι' αυτό την εξέταση, την δοκιμασία, έτσι με την αρχαία έννοια, κάνει λόγο και στην 1η Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο, στο 1ο χωρίο, «Αγαπητοί, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν». Αγαπητοί, λέει, μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα. Κάθε ένας που λέει «έχω έναν λόγο από τον Κύριο», ο Κύριος λέει αυτό, μην το πιστεύετε. Αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι από τον Θεό. Εξετάζετε τη γνησιότητα των πνευμάτων εάν είναι από τον Θεό, ότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξελιλήθασαν στον κόσμο. Γιατί έχουν εμφανιστεί, λέει, πολλοί ψευδοπροφήτες στον κόσμο, σκεφτείτε, από τα χρόνια εκείνα, από τα πρώτα χρόνια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει η διάκριση. Επομένως, ο Θεός μας καλεί να δοκιμάζουμε, να εξετάζουμε την γνησιότητα κάθε λόγου που ακούγεται. Και ο τρόπος με τον οποίο θα εξετάσουμε τη γνησιότητα είναι εάν αυτό που λέγεται είναι σύμφωνο με το γράμμα και το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Ο Θεός μας έχει δώσει τον γραπτό του λόγο και δεν λέει τίποτα, δεν φανερώνει τίποτα αντίθετο από αυτό που έχει καταγράψει ο ίδιος στον γραπτό του λόγο. Το σχολιάζει αυτό και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο υπόμνημα που έγραψε στην προς Θεσσαλονικής επιστολήν πρώτην, στην 11η ομιλία που είναι και η τελευταία ομιλία του Χρυσοστόμου στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας. Το βρίσκουμε το υπόμνημα αυτό. «Επειδή είπε προφητείας μη εξουθενείτε, ή να μην νομίσω συν ότι πάση να νέωξε το βήμα», λέει, επειδή είπε προηγουμένως προφητείας μη εξουθενείτε, μη εξουθενώνετε τις προφητείες. Για να μην νομίζουν, λέει, ότι άνοιξε το βήμα σε όλους. Λοιπόν, κάθε ένας μπορεί να λέει, πάντα φυσί δοκιμάζεται, το δε καλόν κατέχετε. Γι' αυτό τους λέει, όλα θα εξετάζετε αν είναι γνήσια και θα κρατάτε το καλό, του τέστη τας όντως προφητείας. Ποιο είναι το καλό? Το καλό είναι αυτό που πραγματικά προέρχεται από τον Θεό, αυτό που πραγματικά φέρει οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά, αυτό που λέει κάτι που είναι σύμφωνο με τον γραμμένο λόγο του Θεού. Και η συνέχεια στο 22 είναι «από παντός είδους πονηρού απέχεστε, από κάθε είδους κακό να απομακρύνεστε». Θυμάστε αυτό που λέει στον Ψαλμό 97-96 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα στο χωρίο 10, «αυτοί που αγαπάτε τον Κύριο απομακρύνεστε από το κακόν». Έτσι στην μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι «μισείτε το πονερόν, οι αγαπώντες τον Κύριο μισείτε πονηρών». Και αυτήν την αποστροφή από το κακό ο Θεός την εκτιμάει, όπως φαίνεται στο βιβλίο του Ιώβ. Το βιβλίο του Ιώβ αρχίζει, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο, «στην αυσίτιδα ζούσε κάποτε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ιώβ. Ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και τέλειος, σεβόταν τον Θεό και αποστρεβόταν το κακό». Τα χαρακτηριστικά του Ιώβ. Σεβόταν τον Θεό και αποστρεφόταν το κακό. Λίγο παρακάτω στο χωρίο 8, ακριβώς αυτή τη φράση χρησιμοποιεί ο Θεός στον Σατανά που ήρθε να τον προκαλέσει. Ο Κύριος του είπε «πρόσεξε στον δούλο μου τον Ιώβ». Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν πάνω στη γη. Είναι άνθρωπος ακέραιος και ευθύς, με σέβεται και αποστρέφεται το κακό. Επομένως, μας λέει ο λόγος του Θεού, να εξετάζετε τη γνησιότητα των πάντων, να κρατάτε το καλό και να μένετε μακριά από κάθε τι που είναι κακό. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, χωρίο 23, αγιάσε ημάς ολοτελείς. Αγιάζω, θυμάστε ότι σημαίνει ξεχωρίζω κάτι για ιερή χρήση. Και λέει ο Θεός της ειρήνης να σας ξεχωρίσει για ιερή χρήση εντελώς και πλήρως. Βλέπετε, το ολοτελής είναι μια σπάνια σχετική σύνταξη, είναι το λεγόμενο προληπτικό κατηγορούμενο ή κατηγορούμενο του αποτελέσματος. Είναι αυτό που συμβαίνει όταν το κατηγορούμενο θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια του ρήματος. Επομένως, ο Θεός θα σας αγιάσει και όταν σας αγιάσει τότε θα γίνετε ολοτελής, τότε θα γίνετε ολοκληρωμένοι. Η φράση «ο Θεός της ειρήνης» επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στην Καινή Διαθήκη, Ρωμαίους 15:33, «ο δε Θεός της ειρήνης με τα πάντων ημών». Και από την άλλη μεριά, ήδη διαβάσαμε στην 1η Θεσσαλονικής 4:3, ότι «τούτο εστίν θέλημα του Θεού ο αγιασμός ημών». Επομένως, το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας, και είπαμε ότι ο αγιασμός ξεκινάει από αυτό που ο Χριστός έκανε, πάνω στο Σταυρό μας ξεχώρισε, μας αγίασε. Εμείς αποδεχτήκαμε αυτόν τον αγιασμό και μετά μπήκαμε σε μία πορεία αυτός ο αγιασμός να γίνει πράξη στη ζωή μας. Δηλαδή, στη ζωή μας να είμαστε όλο και πιο ξεχωρισμένοι για ιερή χρήση, όλο και πιο ξεχωρισμένοι για να εκτελούμε τα σχέδια του Θεού, τα αιώνια σχέδια του Θεού, στην ζωή μας, στον τόπο μας, στην πόλη μας, στη χώρα μας, στον πλανήτη μας. Και η συνέχεια στο 23, «αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί». Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χωρίο, γιατί μας μιλάει για την τριμερή υπόσταση του ανθρώπου. Λέει να διατηρηθούν άμεμπτα στην παρουσία του Κυρίου, να είναι άμεμπτα δηλαδή όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στην δεύτερη παρουσία του, στη δεύτερη έλευσή του, να είναι ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα. Να μην μπορεί να βρεθεί ψεγάδι, αυτό σημαίνει το αμέμπτος, να μην μπορεί να βρεθεί μομφή, να μην μπορεί να βρεθεί ψεγάδι στο πνεύμα, στην ψυχή και στο σώμα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι μια τριμερής υπόσταση. Έχει το σώμα, το οποίο όλοι το καταλαβαίνουμε, το έχουμε. Έχει την ψυχή, η ψυχή περιλαμβάνει νόηση, βούληση και συναισθήματα. Και πολλές φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη η λέξη ψυχή σημαίνει ζωή. Η ψυχή λοιπόν είναι αυτό που λέμε σήμερα ο ψυχικός μας κόσμος. Η ικανότητά μας να σκεφτόμαστε, νόηση, η ικανότητά μας να παίρνουμε αποφάσεις, βούληση, και τα συναισθήματα, αυτό που μας κάνει να χαιρόμαστε, να λυπούμαστε, να θυμώνουμε, να κλαίμε. Το πνεύμα είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας, το οποίο αναζητά τον Δημιουργό του και επικοινωνεί με τον Δημιουργό του. Είναι αυτό που ο Θεός ενεφύσισε στην δημιουργία στον πρώτο άνθρωπο, ενεφύσισε λέει στον Αδάμ πνοήν ζώσαν, Είναι λοιπόν αυτό το πνεύμα που φύσηξε ο Θεός, η πνοή που φύσηξε ο Θεός τον άνθρωπο και είναι το τμήμα του ανθρώπου που αναζητά τον δημιουργό του. Γι' αυτό βλέπετε, δεν υπάρχει λαός, αυτό το είχε επισημάνει ήδη ο Πλούταρχος τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, δεν υπάρχει λαός όπου να μην λατρεύεται κάποια θεότητα. Δεν υπάρχει λαός που να μην έχει αναζητήσει με κάποιον τρόπο τον δημιουργό του, κάτι ανώτερο από αυτόν, αυτό που τον δημιούργησε και αυτό που τον κατευθύνει. Δεν υπάρχει λαός χωρίς θρησκεία. Από την άλλη μεριά, είναι αυτό που μας ξεχωρίζει, το πνεύμα δηλαδή, αυτό που μας ξεχωρίζει από τα ζώα. Γιατί τα ζώα έχουν σώμα, έχουν και ψυχή. Έχουν νόηση, βούληση, συναισθήματα. Έτσι. Καταλαβαίνει ο σκύλος, η γάτα, όταν του λες έλα εδώ είναι το φαγητό σου, το φωνάζεις, το καταλαβαίνει, έρχεται να φάει, έχει βούληση, αποφασίζει ο σκύλος αν το κόκαλο θα το φάει τώρα ή αν θα το κρύψει μέσα στο έδαφος να το φάει αργότερα και έχει και συναισθήματα, χαίρεται, λυπάται, αλλά ποτέ σε κανένα ζώο δεν διαπιστώθηκε η τάση να αναζητήσει τον δημιουργό του. Δεν έχει πνεύμα. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Στην πραγματικότητα το πνεύμα μας έχει ψυχή και κατοικεί μέσα στο σώμα. Επομένως όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, το πνεύμα μαζί με την ψυχή φεύγει από το σώμα και πηγαίνει στην παρουσία του Θεού, αν έχει διαλέξει την παρουσία του Θεού ή μακριά από την παρουσία του Θεού, αν αυτό έχει διαλέξει, και εκεί το πνεύμα μας εξακολουθεί να έχει ψυχή, να έχει νόηση, βούληση και συναισθήματα. Το βλέπουμε αυτό στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο που γίνεται ο λόγος για τον πλούσιο και τον πτωχό Λάζαρο. Θυμάστε ότι καθώς βρίσκεται ο πλούσιος μακριά από τον Θεό, έχει νόηση, αναγνωρίζει τον Λάζαρο, είδε λέει τον Λάζαρο στον κόλπο του Αβραάμ. Έχει βούληση, λέει σε παρακαλώ θέλω κάτι, θέλω να στείλεις τον Λάζαρο να μιλήσει στα αδέλφια μου. Και επίσης έχει συναισθήματα, λέει οδυνόμεν τη φλογητά αυτή, βασανίζομαι σε αυτή την φωτιά, σε παρακαλώ στείλε τον Λάζαρο να με δροσίσει, ακουμπώντας λίγο νερό, λίγη δροσιά στα χείλη μου. Επομένως, είναι σημαντικό να έχουμε μέσα στο μυαλό μας αυτήν την τριμερή διαίρεση. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν την ψυχή από το πνεύμα και όντως δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανένας τα όρια. Γι' αυτό μας λέει στην προς Εβραίους 4:12 ότι αυτό που ξεχωρίζει την ψυχή από το πνεύμα είναι μόνο ο λόγος του Θεού. «Ζων γάρ ο λόγος του Θεού και ενεργείς και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον και διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας». Ο λόγος του Θεού είναι αυτός που μπορεί να μπει και να ξεχωρίσει, λέει, την ψυχή από το πνεύμα. Ο λόγος του Θεού λοιπόν μπορεί να μας βοηθήσει να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το τμήμα του ψυχικού μας κόσμου, νόησης, βούλης, συναισθήματα, και ποιο είναι το τμήμα που αφορά τη σχέση μας με τον Θεό. Γιατί ο Θεός θέλει να έχει μια ζωντανή σχέση μαζί μας και η σχέση αυτή γίνεται με το πνεύμα μας. Θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στη Σαμαρίτισσα, στο Ιωάννης, στο 4ο κεφάλαιο. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και εν αληθεία πρέπει να προσκυνούν. Συνεχίζει λοιπόν στο χωρίο 24, 1 Θεσσαλονικής 5:24, «Πιστός ο καλόν ημάς ως και ποιήσει». Αυτός που σας καλεί είναι αξιόπιστος και θα το κάνει. Έτσι, ο Θεός είναι αξιόπιστος. Ο λόγος του είναι αξιόπιστος, μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει, μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που διαβάζουμε γραμμένα στον Λόγο του Θεού. Το τονίζει αυτό και στην 1η Κορινθίους 10:13, λέει «Πειρασμός ημάς ουκ ήλυφεν ημί ανθρώπινος». Να ξέρετε ότι κάθε πειρασμός, κάθε δοκιμασία που έρχεται είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. «Πιστός δε ο Θεός». Να πάλι, ο Θεός είναι αξιόπιστος. Και λέει «Δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό, μαζί με τη δοκιμασία θα δώσει και τη διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα». «Πιστός ο καλόν ημάς ως και ποιήσει». Ο Θεός λέει «Σας κάλεσε, αυτός θα κάνει». Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί κάνει πολύ παραπάνω από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Αυτό διαβάζουμε στην προς Εφεσίους 3, χωρία 20 και 21. «Το δε δυναμένο υπερπάντα ποιήσε υπέρ εκ περισσού ον ετούμεθα ή νοούμεν». αυτός που μπορεί να κάνει πολύ παραπάνω. Ξέρετε ότι η λέξη υπέρ εκ περισσού δεν υπήρχε στην αρχαία ελληνική γραμματεία πριν από την Καινή Διαθήκη. Χρειάστηκε ο Απόστολος Παύλος μία λέξη που δεν υπήρχε για να εκφράσει αυτό το περίσσευμα. Όχι λοιπόν περισσόν, όχι εκ περισσού, υπέρ εκ περισσού. Ο Θεός μπορεί να κάνει πολύ πολύ παραπάνω από αυτά που ζητάμε, αλλά και από αυτά που σκεφτόμαστε, από αυτά που βάζουμε στο μυαλό μας με την δύναμη που ενεργεί μέσα μας. Και λέει, σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Χωρίο 25, αδελφοί, προσεύχεστε και περί ημών. Είναι ενδιαφέρον, ο Απόστολος Παύλος λέει στους αδελφούς, αδελφοί, προσεύχεστε για μας. Ζητάει δηλαδή τις προσευχές. Και όχι μόνο εδώ, και στο Ρωμαίους 15:30, παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, συναγωνίσθητε μη εν τες προσευχές υπέρ εμού προς τον Θεό. Αγωνιστείτε μαζί μου στις προσευχές σας για μένα προς τον Θεό. Ξέρετε, πολλές φορές όταν βλέπουμε ανθρώπους να ζουν μια βαθιά πνευματική ζωή, να διακονούν τον Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα όταν τον διακονούν με ξεχωριστό χρίσμα και ξεχωριστή δύναμη, νομίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν χρειάζονται προσευχή. Αυτό είναι λάθος. Κάθε πιστός του Κυρίου, κάθε εργάτης του Κυρίου, κάθε ποιμένας, κάθε πρεσβύτερος, κάθε επίσκοπος, κάθε ιερέας, κάθε ένας που διακονεί πραγματικά τον Λόγο του Θεού και είναι λειτουργός του Κυρίου, έχει ανάγκη από τις προσευχές των αδελφών. Και οι άνθρωποι που το καταλαβαίνουν, σε όσο υψηλή θέση και αν βρίσκονται, πνευματικά το λένε κάθε τόσο, αδελφοί, παρακαλώ, προσεύχεστε για μένα. Ζητούν τις προσευχές των άλλων αδελφών. Έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Χωρίο 26, ασπάσταστε τους αδελφούς πάντας εν φιλήματι Αγίου. Βλέπετε, η επιστολή πλησιάζει στο τέλος της και λέει, χαιρετήστε τους αδελφούς με Άγιο Φίλημα. Το φίλημα εκείνη την εποχή ήταν ένδειξη ειρήνης και αγάπης, έτσι δηλαδή, καθώς σε φιλό σου εύχομαι ειρήνη να αναπαυθεί επάνω σου και εκφράζω την αγάπη μου για σένα. Και γι' αυτό ακριβώς το ξανασυναντούμε στις επιστολές, το Ρωμαίους 16:16, επίσης, ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίου. Ασπάζονται ημάς εκκλησίε πάσε του Χριστού. Επομένως χαιρετήστε ο ένας τον άλλον, χαιρετήστε τους αδελφούς με Άγιο Φίλημα. Χωρίο 27, ενορκίζω ημάς τον Κύριον αναγνωστήνε την επιστολήν πάση της αδελφής. Λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας εξορκίζω, να διαβαστεί η επιστολή αυτή σε όλους τους αδελφούς. Ξέρετε, εδώ πέρα υπάρχει μια διάσταση που στην εποχή που ζούμε δεν την αντιλαμβανόμαστε και δεν σκεφτόμαστε ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό που ζούμε σε μια χώρα όπου η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, όλοι γνωρίζουμε να διαβάζουμε και να γράφουμε και να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Εκείνη την εποχή δεν ήταν έτσι. Εκείνη την εποχή πάρα πολύ λίγοι ήξεραν να διαβάζουν. Επομένως χρειαζόταν ένας να διαβάζει και οι άλλοι να ακούνε. Αυτή ήταν η πρακτική. Γι' αυτό ακριβώς και στην προς Κολοσσαείς 4:16 λέει, και όταν αναγνωστεί παροιμήνη επιστολή, όταν την επιστολή αυτή την προς Κολοσσαείς, όταν διαβαστεί μπροστά σας, ποιήσατε ή να και εν τη Λαοδικαίων εκκλησία αναγνωστεί. Φροντίστε να διαβαστεί και στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Και την εκ Λαοδικείας ή να και εμείς αναγνώτε. Και επίσης ζητήστε την επιστολή που έστειλα στην Λαοδίκεια να την διαβάσετε και εσείς, να διαβαστεί δηλαδή και σε εσάς. Τώρα δεν ξέρουμε αν αυτή η επιστολή στη Λαοδίκεια είναι μια επιστολή που έστειλε ο Απόστολος Παύλος και χάθηκε, είναι αυτό ένα ενδεχόμενο. Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για την επιστολή προς Εφεσίους που είχε έναν εγκύκλιο χαρακτήρα και κάποιοι την θεωρούν ότι αυτή είναι η επιστολή και προς τους Λαοδικείς. Πάντως, είναι σημαντικό να ευχαριστούμε τον Θεό που μπορούμε να διαβάζουμε, που έχουμε στη διάθεσή μας τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, μπορούμε να τη διαβάζουμε όποτε θέλουμε, όση ώρα θέλουμε, είναι στη διάθεσή μας, ξέρουμε να διαβάζουμε. Σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι περίμεναν κάποιος να έρθει να τους διαβάσει. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 3 λέει, «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτοί γεγραμμένα. Ευλογημένος αυτός που διαβάζει και αυτοί που ακούν». Γιατί το διάβασμα στην αρχαιότητα έτσι γινόταν. Ένας διάβαζε και οι άλλοι άκουγαν. Και συνήθως αυτός που διάβαζε ήταν ένας μορφωμένος δούλος που του έδιναν τον τίτλο «Ο Αναγνώστης», αυτός που διαβάζει, «Ο Αναγνώστης». Και ήταν πολύ σπάνια πρακτική, ακόμα και σε αυτούς που ξέραν να διαβάσουν στην αρχαιότητα, ήταν πάρα πολύ σπάνια πρακτική κάποιος να πάρει ένα βιβλίο στο σπίτι του και να το διαβάσει όπως εμείς. Το έκανε ο Αριστοτέλης και όσο ήταν στην Ακαδημία του Πλάτωνα τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και έλεγαν «Ο Αναγνώστης». Του είχαν βάλει το παρατσούκλιο «Αναγνώστης», ίσον ο μορφωμένος δούλος που διαβάζει μόνος του. Γιατί έπαιρνε βιβλία και διάβαζε στο σπίτι του. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ξέρουμε να διαβάζουμε και μπορούμε να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού. Λέει λοιπόν για εκείνη την εποχή που δεν ήξεραν οι άνθρωποι όλοι να διαβάζουν, σας παρακαλώ πολύ την επιστολή αυτή, διαβάστε την. Διαβάστε την να την ακούσουν όλοι οι αδελφοί, διαβάστε και την επιστολή που έστειλα κάπου αλλού και αυτή να διαβαστεί ανάμεσά σας. Και καταλήγει το χωρίο 28, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί την χάρη Του την χρειαζόμαστε κάθε μέρα στη ζωή μας. Βλέπετε με τη χάρη Του σωζόμαστε, λέει χάρη τι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως, Εφεσίους 2:8, με τη χάρη Του σωζόμαστε αλλά και μετά χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού για να περπατήσουμε σε αυτόν τον δρόμο, τον δρόμο της σωτηρίας, να προχωρήσουμε σε ζωή που να ευαρεστεί τον Θεό όλο και περισσότερο και να έχουμε πνευματική πρόοδο με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς η φράση αυτή, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών, επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και στην προς Ρωμαίους 16:20, επαναλαμβάνεται και εδώ, γιατί είναι κάτι που το χρειαζόμαστε και είναι σημαντικό να ζητούμε η χάρη του Θεού να μας συνοδεύει σε κάθε τι. Έτσι με τη χάρη του Θεού φτάσαμε στο τέλος της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς. Στο πρώτο κεφάλαιο είδαμε το πώς εξαπλώθηκε το Ευαγγέλιο ταχύτατα. Θυμάστε είχαμε πει ότι η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 50 μετά Χριστόν και η επιστολή γράφεται το 51 μετά Χριστόν. Και στο πρώτο κεφάλαιο λέει ότι από σας απλώθηκε το Ευαγγέλιο, εξήχησεν ο Λόγος του Κυρίου σε όλον τον ελλαδικό χώρο, όχι μονάχα λέει στην Μακεδονία και στην Αχαΐα, αλλά και σε όλα τα μέρη έχουν φτάσει τα νέα για την πίστη σας, έχει φτάσει το Ευαγγέλιο το οποίο έχετε κηρύξει. Στο δεύτερο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος μίλησε για το πόσο είναι διατεθειμένος να κηρύξει το Ευαγγέλιο με θυσία και να δώσει ακόμα και την ψυχή του στους Θεσσαλονικείς. Επομένως η διακονία δεν γίνεται χάριν διακονίες αλλά γίνεται με αγάπη προς τον Θεό και με αγάπη προς τους ανθρώπους. Στο τρίτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος εκφράζει την χαρά του για την πρόοδο των Θεσσαλονικαίων στην πίστη, χαίρεται που προοδεύουν, χαίρεται και είναι σημαντικό να χαιρόμαστε με κάθε αδελφό που προοδεύει, με κάθε εκκλησία Χριστού που προοδεύει. Στο τέταρτο κεφάλαιο στην αρχή μίλησε για τον αγιασμό και για την φιλαδελφία, δηλαδή από τη μία μεριά να φροντίζουμε η ζωή μας να γίνεται όλο και πιο ξεχωρισμένη ώστε ο Θεός να την χρησιμοποιεί για τα σχέδιά Του, αυτό είναι ο αγιασμός, και η φιλαδελφία είναι η αγάπη μεταξύ των αδελφών. Να προχωρούμε λοιπόν σε αγάπη για τους αδελφούς. Και μετά μίλησε στο τέταρτο κεφάλαιο για την αρπαγή της Εκκλησίας, για την Ανάσταση των νεκρών και για την αρπαγή των ζωντανών όταν θα έρθει ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή Του. Και στο πέμπτο κεφάλαιο άρχισε τονίζοντας ότι χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και κατέληξε σε προτροπή για χαρά, προσευχή και ευχαριστία, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε και καταλήγει η επιστολή φανερώνοντάς μας, αποκαλύπτοντάς μας την τριμερή υπόσταση του ανθρώπου με την ευχή ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα να διατηρηθούν άμεμπτα μπροστά στον Κύριο κατά την δεύτερη έλευσή Του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για τη χάρη Του, για τη χάρη Του που μας αξίωσε να τελειώσουμε και τη μελέτη αυτής της επιστολής. Δόξα στο όνομά Του. Αλληλούια.